La început era cuvântul. La început era cuvântul. Și cuvântul era cu Dumnezeu. Și cuvântul era Dumnezeu.
Sunt Gabriel Vica și vă spun tuturor bun găsit la o nouă întâlnire cu emisiunea La început era cuvântul, întâlnire în cadrul căreia vom continua să cercetăm împreună cartea Faptele Apostolilor. Ce am pregătit pentru astăzi este partea a doua a lecției biblice inspirate din capitolul 6, primele 7 versete, pasaj în care autorul, doctorul Luca, descrie ocazia în care biserica primului veac a fost nevoită și apostolii au hotărât să desemneze 7 bărbați pentru a se ocupa de împărțirea ajutoarelor. Cei 7 bărbați, am văzut noi data trecută, au fost soluția oferită de Dumnezeu la subtila încercarea diavolului de a muta atenția și accentul apostolilor de pe rugăciune și propovăduirea cuvântului lui Dumnezeu pe rezolvarea împărțirii în mod echitabil a ajutoarelor pentru cei nevoiași din biserică. Lista priorităților, diferențierea dintre lucrurile importante și urgente și înțelegerea chemării nu au funcționat însă totdeauna la fel de bine. Prin urmare, au fost de-a lungul secolelor și sunt încă mulți slujitori care au căzut în capcana întins atunci apostolilor. De aceea, trebuie să învățăm astăzi din experiențele bisericii de la început și să reevaluăm pentru noi biserica de astăzi, chemarea lui Dumnezeu și modul de desfășurare a planului său. Pentru asta, vă invit să-l ascultăm în continuare pe Zaharia Bica, așa cum am spus, cu partea a doua a lecției pe această temă. Vă doresc tuturor audiție plăcută!
Cine cercetează istoria bisericii va vedea că în această privință accentul a fost mutat imediat după moartea apostolilor, de pe mesaj, de pe predicarea Evangheliei, a fost mutat pe caritate, pe opera socială și umanitară, pe fapta bună, pe implicarea în social, în societatea vremii de atunci. Biserica și-a dezvoltat foarte rapid, începând cu secolul 2, secolul 3, secolul 4 și mai ales cu libertate dobândită sub Constantin, celebre diaconii, așa numite diaconii, leprozerii, aziluri pentru bătrâni, pentru copiii străzii, spitale, cantine pentru săraci, școli în care copiii sărmani învățau meserii, și așa mai departe, biserica s-a dedicat diaconiei în felul acesta, mutând involuntar accentul de pe predicarea Evangheliei pe social, pe caritate, pe opere de milostenie și facere de bine. Ei, Evanghelia a suferit, mesajul a suferit, predicare, lucrare de vestire a suferit și s-a diminuat. Dar aș dori să spun și să subliniez că asta este și boala timpului nostru și boala viacului nostru. Aceeași ispită îmbie și astăzi pe cei chemați, slujitorii lui Dumnezeu care au o chemare precisă în predicarea Evangheliei, în predicarea adevărului, de a se implica în toate nevoile bisericii. Păstorul, propovăduitorul, omul dedicat acestei slujbe, este chemat să facă de toate. Păstorul este consultat ce fel de perdele să cumpere la geam. Femeia de serviciu îl întreabă pe păstor ce material trebuie pentru cârpa de spălat pe jos. Păstorul se duce și cumpără ciment, că trebuie să construim biserica, și cărămidă, și fier beton. Păstorul se duce și face rost de proiect pentru noua clădire. La păstor se duc frații și cer o aspirină. Eram în casă la un păstor și a venit o soră cu doare capul. Nu cumva păstorul are aspirină? La el se duc după medicamente. La el se duc și îi spun că n-au ce mânca. Sau trăiesc în lipsă. La el se duc cu toate problemele și păstorul face de toate. Predă religia în școală, împarte carte religioasă, este în comitetul postului de radio Vocea Evangheliei, ca să dau un exemplu. Păstorul face de toate. Dar când este vorba de predicarea Evangheliei, când este vorba de mesaj, când este vorba de consacrarea la care l-a chemat Dumnezeu, lucrurile stau slab. Noi am amestecat timpul nostru, este timpul în care toate sunt amestecate. Slujitorii lui Dumnezeu fac de toate. Dar poți să faci lucrurile bine când faci atât de multe? Nu. Uitați-vă în trupul uman. Dumnezeu a așezat fiecare mădular cu slujba lui. E adevărat, sunt situații, am văzut oameni care merg în mâini, pentru că sunt infirmi. Astea sunt situații speciale. Fiecare mădular are slujba lui. Și trupul nostru este imaginea bisericii, în care fiecare mădular, fiecare membru are slujba lui, lucrare la care l-a chemat Dumnezeu. Apostolul Pavel scria în Romani la capitolul 12. Cine învață să se țină de această slujbă de învățătură? Păi dau să mă ocup și de construcția noului local. Nu! Dacă te ocupi de învățare, stai în genunchi și cu Biblia ziua și noaptea. Asta e slujba ta. Cine îmbărbătează, să se țină de asta, de a îmbărbăta. Cine cârmuiește, să se țină de cârmuire. Cine face milostenie, să se țină de asta. Dar când le amestecăm pe toate, când facem de toate, nimic nu iasă bine. Nimic nu este performant. De aceea cuvântul lui Dumnezeu ne învață astăzi prin atitudinea apostolilor, că aceasta trebuie să fie poziția noastră. Dacă socotim că Domnul ne-a chemat la ceva, să ne ținem de acel ceva și să ne întărim chemarea și alegerea în privința aceea. Păi bine, dar frații au nevoie, lasă! Lasă nevoia lor! Se va îngrija altcineva! Tu întărește-ți chemarea și alegerea și fă-ți onorabil lucrul la care te-a chemat Domnul. Aduceți-vă aminte că un om al lui Dumnezeu a primit pe munte proiectul cortului, Moise. Cine era mai îndrituit ca să facă cortul? Nu el? Dar Domnul spune, nu Moise, nu tu. Am ales eu pe Bețariel, fiul lui Oholiab, și el o să facă cortul. Tu nu mai ai grijă ca tot ce se va face să corespundă cu ce ai văzut sus pe munte, atât. Să-l fi văzut pe Moise tot timpul acolo printre meșteri, că aici nu-i bine, din coace nu-i bine, aici ar trebui făcut așa, din coace ar trebui făcut așa. Nu, Biblia nu spune. Moise a avut slujba lui, chemarea lui, de a fi intermediarul între Dumnezeu și popor. El primea cuvintele lui Dumnezeu de la nivelul capacului ispășirii, a chivotului. Și le transmitea poporului. Asta era slujba lui. Și cel mult să judece pricinile grele pe care nu le puteau judeca cei 70 aleși de Dumnezeu. Dar el nu s-a amestecat în construcția cortului. I-a lăsat pe alții să facă asta. Cel mult trebuia să fie atent ca totul până la ultimul detaliu să corespundă cu ceea ce i s-a arătat pe munte. Asta înseamnă să te ții de slujba ta și să-ți vezi de chemarea ta dacă o ai. Dacă nu o ai, atunci și crezi că poți să faci de toate, fă de toate și nu vei face nimic bine. Dar nu asta este ordinea lui Dumnezeu în biserică. Aduceți-vă aminte de Domnul Iisus Hristos. Când au venit cei doi frați care se certau pentru avere în Luca la capitolul 12. Doamne, strigă unul, poruncește fratelui meu să împartă cu mine moștenirea lăsată de tata. Omule, a spus Domnul, dar cine m-a pus pe mine judecător sau împărțitor peste voi? Păi da, astăzi câte nu se întâmplă, câte situații nu există în care frații chemați să facă lucrarea spirituală, duhovnicească a lui Dumnezeu, se implică în tot felul de lucruri care nu-i privesc și care nu sunt pentru ei. Unde duce asta? La compromiterea chemării. La compromiterea chemării pe care Domnul le-a adresat-o. Aduceți-vă aminte de Marele Apostol Pavel, care a fost chemat de Domnul pe drumul Damascului. Spune el ceva în 1 Corinteni, la capitolul 1, că a botezat câțiva. Dar zice, n-a mai botezat alții decât pe aceștia. De fapt, Hristos nu m-a chemat să botez, ci să vestesc Evanghelia. El nici măcar atâta nu și-a permis să boteze. Dar n-ar fi normal dacă tu ai propovăduit. La cuvântul pe care l-ai rostit, ei au crezut, nu-i normal ca tu să-i botezi. El a spus, nu! Hristos nu m-a chemat la așa ceva. Pe mine Hristos m-a chemat să propovăduiesc Evanghelia. Și aceasta trebuie să fie statura tuturor celor pe care Domnul i-a chemat și care simt chemarea lui Dumnezeu, care au fost marcați de chemarea lui Dumnezeu. Ne duc aminte și vreau să citesc textul acesta deosebit de frumos din epistola 1-a Apostolul Pavel către Timotei, capitolul 4. Timotei a avut o slujbă spirituală. Și dacă veți citi această epistolă, veți vedea că apostolul îndeamnă să stăruiască în această chemare. Zice apostolul, fă de toate, fă ce poți, pune mâna pe ce apuci, numai fă lucrarea lui Dumnezeu. No, iată ce îi scrie el în capitolul 4, de la versetul 13. Până voi veni, că până ne vom întâlni, ia seama bine la citire, la îndemnare și la învățătura pe care o dai altora. Asta era slujba lui. Mai departe. Nu fi nepăsător de darul care este în tine, care ți-a fost dat prin prorocie cu punerea mâinilor de către ceata bătrânilor sau prezbiterilor. E același lucru. Pune-ți pe inimă aceste lucruri și îndeletnicește-te în totul cu ele. Mai rămâne loc pentru turnat beton? Mai rămâne loc pentru cumpărat siglă, pentru casa de rugăciune? Mai rămâne loc pentru aspirine și medicamente pentru frați? Nu mai rămâne. Îndeletnicește-te întru totul cu ele. De ce? Pentru ca înaintarea ta, în ce? În slujba asta, să fie văzută de toți. Întăriți-vă, spunea Apostolul Petru, chemarea și alegerea. Să ne întărim chemarea și alegerea. Sunt chemat să predic Evanghelia? Asta o fac. Și în privința aceasta, înaintarea mea trebuie să fie văzută de toți. Dacă mă ocup și de altceva, toți vor vedea scăderea mea, încât la 60 de ani, la 70 de ani, o să ajung să spun povești la frați. După ce la 20 de ani am avut un cuvânt bun de la Dumnezeu. De unde vine veștejirea aceasta, împuținarea aceasta? Tocmai de acolo, din aceea că m-am ocupat cu de toate, în loc să mă concentrez asupra chemării pe care mi-a adresat-o Dumnezeu. Ce folos opera socială? Ce folos manevrarea ajutoarelor la o lume bolnavă? Întâi trebuie dus adevărul lui Dumnezeu pentru însănătoșirea acestui organism. Evanghelia Domnului Iisus Hristos trebuie întâi propovăduită. Dar dacă noi lăsăm acest instrument care este sabia Duhului, cuvântul lui Dumnezeu, nu-l propovăduim și ne dedicăm operelor de ajutorare, schimbăm prioritățile în planul lui Dumnezeu. Lumea are nevoie, oamenii au nevoie, în primul rând, de Evanghelie. și apoi de vindecare, și apoi de mâncare, și apoi de haine, și apoi de toate celelalte, care nu trebuie să lipsească. Dar întâi, cuvântul cel bun al vieții, Evanghelia mântuirii, asta ne învață textul nostru astăzi. Bine ar fi toți cei care cred că au slujbe spirituale, de aici și de aiurea, să scoată sabia și să-și taie toate legăturile care le au cu alte lucruri, cu alte preocupări, fără care ar putea să fie, și să se dedice numai acestei lucrări, pentru ca înaintarea lor în această lucrare să fie văzută de toți. Și nu numai atât, prin această înaintare toți să fie zidiți. Biserica să capte zidire sufletească și vindecare prin acest cuvânt și prin mesajul Domnului. Ce frumoasă și pilduitoare a fost atitudinea apostolilor. Nouă nu ni se cuvine să facem așa ceva. Noi vom stărui în rugăciune și în propovedarea cuvântului. Urmarea acestui gest înțelept, care a fost? Regresul bisericii sau progresul bisericii? Citim versetul 7. Cuvântul lui Dumnezeu se răspândea tot mai mult, numărul ucenicilor se mulțea mult în Ierusalim și o mare mulțime de preoți veneau la credință. Vedeți? Dar dacă apostolul ar fi spus, bun, facem și slujba aceasta. Credeți că am mai fi avut constatarea lui Luca în versetul 7? Evident, nu la aceeași scară, ci la o scară mult, mult mai mică. Dar pentru că i-au înțeles chemarea lui Hristos, au renunțat la provocarea bisericii și și-au continuat lucrarea la care Domnul Iisus Hristos i-a mandatat și pentru care i-a botezat cu Duhul Sfânt, spunându-le, înveți fi martori. Nu diaconi, martori. În Ierusalim, în Iudeea, în Samaria și până la marginile pământului. Dar lucrarea aceasta, care a stârnit tensiunea și neîmpăcarea și nemulțumirea între cele două grupări, hai să zicem lingvistice, că nu etnice, că toți erau evrei. Lucrarea aceasta era extrem de importantă. Apostolii n-au sfătuit biserica să renunțe la ea, pentru că viața multora a atârnat de această lucrare în biserica de la început. Și astăzi putem să facem aceeași observație. Ci dimpotrivă, i-au spus nu. Alegeți dintre voi 7 bărbați. Și pentru că lucrarea aceasta era extrem de importantă și din alt punct de vedere, acești bărbați trebuiau să fie vorbiți de bine, plini de înțelepciune și de Duhul Sfânt. Adică, pe de o parte, să fie aprobați de frați, vorbiți de bine, și pe de altă parte, aprobați de Dumnezeu, în sensul că plini de înțelepciune și de Duhul Sfânt, ne spune textul. Cu alte cuvinte, oamenii aceștia trebuiau să fie în afara oricăror suspiciuni, adică vorbiți de bine. Pavel scrie în această privință lui Timotei, cu privire la cei ce aveau mai târziu să ducă lucrarea mai departe, diaconii trebuie să fie cinstiți, vedeți? Nu doritori de câștig, mârșavi. Și unde te poți îmbogăți mai repede? Când trebuie să manevrezi ajutoare? Bani, bunuri. Acolo, dacă ești doritor de câștig, mărșav sau nu ești cinstit, poți să-ți pui casa la punct. Poți să-ți faci o casă. Și cine are casă ca și cel care s-a ocupat de împărțirea ajutoarelor? Și câte și câte alte beneficii blestemate care nu fac cinste unui astfel de slujitor. De aceea, pentru că ispita este foarte mare, apostolii au spus, în această lucrare nu putem pune pe oricine. Trebuie să fie un om vorbit de bine, probat, plin de înțelepciune și de Duhul Sfânt. În felul acesta asistăm la crearea primelor structuri administrative ale noii mișcări. Apare slujba aceasta, așa cum spune aici, îi vom pune în slujba aceasta. Apare slujba aceasta de împărțire a ajutoarelor. Cuvântul diacon nu reprezenta atunci un oficiu sau o treaptă într-o structură clericală bisericească, așa cum e astăzi. Nu! Ce-i, fratele? Diacon. Dar știm noi ce spune? Noi totdeauna ne gândim că e o treaptă, e mai sus decât marea masă a fraților, dacă e diacon sau dacă e prezbiter. Nu! M-am uitat în textul grecesc al Noului Testament și la cuvântul împărțeala ajutoarelor, versetul 1, era expresia diaconia. Asta înseamnă diaconia, adică împărțeala ajutoarelor. De aici s-a născut cuvântul diacon, care prin extensia înțelesului înseamnă servitor. Om care împarte ajutoare materiale, om care se ocupă cu probleme pur administrative, lărgind puțin înțelesul. Dar la noi diacon nu e asta. La noi diaconul, dacă te uiți în statut, diaconul face cina Domnului, ăla e diacon. Diaconul poate să conducă un serviciu de mormântare. Diaconul poate să ajute păstorul la botez. Dar nu poate face singur botezul. Diaconul poate să-și pună mâinile peste mireasă și peste mire. Vedeți? Au trecut 20 de veacuri. Și cum s-au mai schimbat lucrurile? Dacă am fi rămas la sensul primar al cuvântului, câți oare ar fi dat din coate să ajungă diacon? Câte certuri s-ar fi stins, câte nemulțumiri s-ar fi stins, că ăla nu-i ordinat diacon, că celălalt nu-i, că l-alalt e refuzat, că la păstor nu-i o plăcut de cotare, care trebuie să fie diacon. Dacă am fi rămas la sensul acesta începutului de servitor, de om care face corvoadă, nu știu dacă am fi avut în biserică diaconi, s-ar fi fost foarte puțini. Dar pentru că diacon înseamnă astăzi altceva, un fel de șef mai mic, toată lumea vrea să fie diacon, sau foarte mulți vor să fie diacon, și își dau toată silința. Și dacă o viață întreagă n-ajung nici măcar diacon, se văd neîmpliniți și nenorociți. Sunt și astfel de cazuri, și nu puține. Vedeți? Pentru că ne-am îndepărtat de sensul de bază al Scripturii. Oamenii aceștia au fost aleși să fie servitori, împărțitori de ajutoare sau administratori. Ei au primit girul bisericii, recomandarea bisericii care îi vorbea de bine pe oamenii aceștia și au primit în același timp și girul apostolilor sau aprobare lor care s-au rugat pentru ei și și-au pus mâinile peste ei. Au ales, spune textul nostru, 7 bărbați. Ștefan, Filip, Prohor, Nicanor, Timon, Parmena și Nicolae, un prozelit, spune Luca din Antiohia. Cartea Faptele Apostolilor ne va da informații doar cu privire la Ștefan în lecția viitoare, care moare ca martir, este de altfel primul martir, al doilea, primul a fost Domnul Iisus, al doilea este el, primul martir, deci din biserica începutului, și despre Filip, care avea 4 fete care proroceau și care și-a desfășurat activitatea în zona Samaria, cel puțin predicând Evanghelia și făcând lucrări extraordinare acolo. Ceea ce aș vrea să subliniez, pe lângă cei doi, e în legătură cu Nicolae, cu privire la care Luca ne spune că a fost un prozelit, adică un barbar, un păgân, care s-a alipit de sinagogă, s-a tăiat împrejur, a urmat obiceiurile evreiești, ăștia erau prozeliții, un fel de evreu pe din afară. Ei, omul acesta era din Antiohia, ne spune. Probabil că a fost grec după nume. Dar ceea ce este interesant, că acest om se pare, după informațiile care le avem din tradiția bisericii, o tradiție foarte timpurie, omul acesta a decăzut îngrozitor din oficiul în care a fost pus. Iată ce spune Domnul în Apocalips la capitolul 2 și asta ne dă de gândit, capitolul 2, versetul 6 și versetul 15. Bisericii din Efes îi spune așa Domnul: ai însă lucrul acesta bun, că urăști faptele nicolaiților pe care și eu le urăsc. Erau ceva fapte foarte urâte, respingătoare, pe care Dumnezeu nu le-a aprobat. Versetul 15. Tot așa și tu ai câțiva care de asemenea țin învățătura nicolaiților pe care eu o urăsc. Tradiția timpurie a bisericii, de exemplu, Clement Alexandrinus spune în cartea sa Stromate, care a trăit în secolul 3, că încă în vremea lui era o partidă numită Nicolaiți, care își trăgeau numele de la diaconul Nicolae, a căror învățătură era că pot să-și folosească soțiile în comun fără niciun fel de jenă. Înțelegeți? Un soi de desfrânare dezaprobată și de fire și de oameni și de lume, cu atât mai mult de Dumnezeu. Și la baza acestei învățături, acestei practici, stăteau numită teologie, pe care o numită învățătură, pe care Dumnezeu o dezaprobă în cartea Apocalipsă, la capitolul 2. Se pare că ea a înflorit în Efes. Acest Nicolae a căzut până acolo, încât a învățat în felul acesta, a trăit în felul acesta, iar cei care i-au urmat, i-au dus învățătura și practica mai departe. Spune Eusebiu de Cezarea în istoria lui bisericească, scrisă în secolul 4, om care a trăit în vremea lui Constantin cel Mare, zice, încă în vremea noastră, adică în vremea noastră, secta aceasta nu mai există, a pierit. Iată deci că acest Nicolae, prozelit din Antiohia, a ajuns acolo unde arată cartea Apocalipsa, unde spune tradiția timpurie a bisericii. Prin urmare, aș vrea să semnalez aici că există o cădere din har, există o cădere din mântuire. Unii învață astăzi că mântuirea nu poate fi pierdută. Doctrina aceasta, siguranțe absolute, pe cine l-a mântuit Dumnezeu, acela nu mai poate să cadă. Dar acest Nicolae a fost un om vorbit de bine, a fost un om plin de înțelepciune, a fost un om plin de Duhul Sfânt și a degenerat până acolo încât a devenit un ereziar, o căpetenie de sectă păcătoasă și vinovată pe care Dumnezeu a dezaprobat-o, a condamnat-o și a sfătuit pe pastorul bisericii din Efes: curăță biserica de oamenii aceștia, că ți infectează biserica cu astfel de învățătură. Vedeți? Se poate cădea din har. Se poate pierde mântuirea, indiferent unde am fi, din punct de vedere spiritual. De aceea Scriptura spune, vegheați. Aș îndrăzni să spun că și faptul că numele lui este ultimul în această listă de 7 indică ceea ce tradiția mărturisește. Dacă vom cerceta listele apostolilor, acelor 12, din Matei, din Marcu, din Luca, veți vedea că întotdeauna Iuda Iscarioteanu este pe ultimul loc. Nu există nicio listă cu cei 12 în tot Noul Testament unde Iuda să apară primul sau la mijloc. Totdeauna apare ultimul. De ce? Și prin această evanghelistul subliniază apucătura acestui fost ucenic al lui Hristos și destinul lui de vânzător, de trădător. Eu cred că și faptul că Luca îl plasează pe Nicolae pe ultimul loc vine să întărească această mărturie timpurie a tradiției bisericii, că acest om a ajuns căpetenia unei secte extrem de periculoase prin practică și prin învățătură. Iată deci soluția pe care apostolii au ales-o, aceea de a pune 7 bărbați în slujba care se cerea făcute în mijlocul bisericii, pe de o parte, iar pe de altă parte, dorința lor și hotărârea lor de a se ține la distanță de această slujbă și a urma slujbe încredințate lor, strict de Mântuitorul, duceți-vă în toată lumea și propovăduiți Evanghelia Împărăției lui Dumnezeu, a dat roadele cuvenite. Biserica s-a armonizat și s-a împăcat, văduvele evreilor care vorbeau grecește au fost mulțumite cu repartiția făcută de acești 7 bărbați, cu calitățile pe care le-ați auzit, pe de o parte, iar pe de altă parte, apostolii s-au putut dedica lucrărilor, așa încât versetul 7 vine să ne arate măsura de înțelepciune a acestor hotărâri, măsură care stătea în extensia bisericii, în progresul spiritual al bisericii. Și cred că aici trebuie verificată totdeauna justețea unei măsuri pe care o luăm în lucrarea lui Dumnezeu. Dacă prin această măsură sau în urma acestei măsuri biserica progresează din punct de vedere spiritual. Și versetul 7 spune și încheie textul nostru: cuvântul lui Dumnezeu se răspândea tot mai mult. Prin cine? Prin cei 12, evident. Numărul ucenicilor se mulțea mult în Ierusalim. Prin cine? Prin cei 12 care propovăduiau. Și o mare mulțime de preoți veneau la credință. Prin cine? Prin ajutoare? Prin fapte bune? Prin acte de milostenie și caritate, care sunt bune și la locul lor? Nu, ci prin cuvântul lui Hristos, care prin acest năvod al Evangheliei, care îi prindea și aducea în împărăția lui Dumnezeu, adică la credință. Amin.
La început era cuvântul. La început era cuvântul. Și cuvântul era cu Dumnezeu. Și cuvântul era Dumnezeu.